Chci vás z tohoto místa přivítat, bratři a sestry, hosté, děti, protože dnes chceme, a proto jsme se tady sešli, aby jsme slyšeli něco, co nám Pán Bůh chce dneska sdělit. Já jsem se hodně modlil za to, aby to bylo něco, co neříkám já, ale to, co vy budete slyšet a to, co vám bude říkat Pán Bůh. Já teď budu číst jeden odstavec z knížky a pak vám položím otázku, takže dobře poslouchejte. Cestou do Jeruzaléma Ježíš vešel do města. Leželo v překrásném místě nedaleko Jordánu na západním svahu, kde údolí přecházelo v nížinu. Bylo obklopeno tropickou zelení. Rostly v něm palmy a všude se rozprostíraly nádherné zahrady zavlažované místními prameny. Město zářilo v krajině mezi vápencovými pahorky a pustými roklemi jako smaragd. V době svátku procházelo městem mnoho karavan. Jejich příchod byl vždycky slavností, ale tentokrát se lidé zajímali o něco jiného. V zástupu měl být galilejský učitel, který nedávno udělal zázrak a vzkřísil Lazara. Proslýchalo se sice, jaké s ním kněží mají úmysly, ale lid mu i přesto chtěl vzdát poctu. V minulosti bylo město vyhrazeno pro kněze a ještě v tehdejší době tam mnoho kněží bydlelo. Žila tam i také pestrá směsice dalších obyvatel. Bylo to významné obchodní středisko a proto se tam usadili i římští úředníci, vojáci, cizinci z dalších oblastí. A teď ta otázka pro vás. Zkuste si tipnout, o jaké město jde. Zkuste ještě tipovat dál. Dobře, teď budu číst. Zaznělo to tady, ale chtěl jsem, abyste hádali dál. Protože v tom městě bydlelo mnoho celníků, kteří vybírali určené poplatky. A možná vám už to některým napoví, co se odehrálo v Jerichu. A teď budu číst tedy text z Bible. Potom Ježíš vešel do Jericha. Žil tam vrchní výběrčí daní Zacheus, velký boháč. Chtěl za každou cenu vidět Ježíše, ale protože sám byl malé postavy a okolo Ježíše se tísnili davy lidí, předběhl průvod a vylezl na strom. Odtamtud ho vyhlížel. Když Ježíš došel až k tomu místu, podíval se nahoru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, protože dnes chci být tvým hostem. Zacheus slezl, jak nejrychleji uměl, a plný radosti si odváděl Ježíše domů. Lidé se posmívali: jde na návštěvu k takovému hříšníkovi? Najednou se Zacheus zastavil a obrátil se na Ježíše: Pane, polovinu svého majetku rozdám chudým a koho jsem okradl, tomu čtyřnásobně vynahradím. Na to Ježíš řekl: dnes se pro toho muže a jeho rodinu všechno mění. Teď plným právem patří k Božímu lidu, protože já jsem přišel hledat a zachránit právě ty ztracené. Dnes budeme přemýšlet spolu nad textem z Lukášova evangelia a nad tím konkrétním příběhem, protože myslím si, že v něm je spoustu naučení pro nás. Zacheus byl vrchní celník. A dneska bychom mohli říct, že byl náčelníkem celníků. A asi není připomínat, že celníci mezi pravověrnými Židy byli v opovržení. Protože kolaborovali s římskou pohanskou vládou a tak vlastně pracovali pro nepřítele a byli kolaboranti. Vedle toho byli zpravidla nepoctiví, kradli, obohacovali se na úkor druhých. Když dnes říkáme, a máme o tom informace ve sdělovacích prostředcích, že ta korupce bují v nepředstavitelných rozměrech, jak to asi muselo vypadat tehdy, kdy nebyly sdělovací prostředky, kdy si slušní lidé nemohli ověřit, jestli ten poplatek, který celník vybíral, byl opravdu správný, jestli jeho výše byla správná. Pro zbožné a slušné Židy byl celník tedy prototypem špatného člověka, toho největšího hříšníka. A co teprv Zacheus, když byl jejich šéfem? Když se podíváme na toho Zachea, tak on okrádal nejspíš nejen svoje klienty, tedy ty, od kterých vybíral clo, ale možná i své podřízené, protože mu museli odvádět poplatky, aby si udrželi to svoje koryto. Je tam zajímavá zmínka, která tomu hodně napovídá, a je tam zmínka o tom, že byl nesmírně bohatý. Tento příběh je vyhraněn a vystupňován až do krajnosti. Vrchní celník, člověk, který neměl rovnou páteř, který byl schopen kolaborovat, který byl schopen okrádat, vrchní celník a najednou taková změna. Okamžitě, bez otázek. Ježíš ho k tomu vůbec nevyzval. Ještě známe jednoho celníka, to byl učedník Ježíše, Matouš. Děkuju. A co řekl Ježíš Matoušovi? Když přišel, viděl ho, jak tam sedí na cle, jak tam vybírá clo, tak mu říká, víš co, já mám pro tebe lepší práci. Pojď za mnou. Ale Zachovi neříká ani to. Jediné, co na něj volá, Zaché, pojď rychle dolů, slez z toho stromu. Stejně tam vypadal trapně ten Zacheus. To je vlastně všechno. Říká mu, dnes chci být tvým hostem a chci u tebe večeřet. Jaké to vzbudilo reakce těch ostatních? Jak na to reagovali? Ti pravověrní, ti správní, ti, kteří všechno dodržovali, tak ti mírnější se divili. Ti ještě víc pravověrní, tak ti byli dotčeni, zklamáni. A takoví ti echt, co si na tom zakládali, tak se naštvali. Byli rozhněvaní. Jak to, že je hostem u takového člověka? Jak to, že šel k takovému hříšníku? Copak není někdo lepší v Jerichu, kdo by ho pozval k obědu? On se pozve k celníkovi. No ale co to je ale za celníka? On se chová ještě k tomu směšně. Vrchní funkcionář, tajně leze po stromech. Komická představa a věřte tomu, že ta realita musela být ještě komičtější. Možná ale ta realita, viděna z druhé strany, byla pro toho Zachea hodně pokořující. Zkuste v určitém postavení vylézt někde na strom a teď se zastaví pod stromem někdo a řekne, slez dolů. Všichni se podívali, vidí tam celníka. Zkusme se ale podívat, jak je možné, že ten Zacheus se najednou rozhodl v takové reakci. Nejenom, že říkal, že polovinu majetku rozdá chudým, ale tohleto rozhodnutí ještě přitvrdil odhodláním napravit křivdy a nespravedlnost, kterou po celá léta páchal. Co on tam říká? polovinu rozdám chudým a jestli jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Co tím vlastně ten Zacheus naznačil? No, že kradl, že loupil, že to, co nabil, nenabil poctivě, že žil bezohledně, že žil sobecky. Nahradím to čtyřnásobně, říká Zacheus. A bratři a sestry, to bylo víc, než by musel, protože tehdejší zákonnici a farizové doporučovali, když vykládali Talmud, že by pětina měla stačit. Ale Zacheovi je to málo. Polovinu rozdám a křivdy napravím čtyřnásobně. Až neuvěřitelně okamžitá proměna. Až se tomu ani nechce věřit. Nebyl snad tak trošku v té chvíli vyšinutý? Nepostihl jej nějaký záchvat, kdy přestal být při smyslech? Jsou přeci takoví lidé a my je fakt známe, že vyjde na Facebooku nějaká reklama, teď oni se přihlásí, napíšou zprávu a když jim voláte, tak se jim nedovoláte, to je ta první varianta, druhá varianta, že se dovoláte a že vám řeknou, že už jakoby nemůžou, třetí varianta, že vám slíbí, že přijdou a pak nepřijdou, dokonce pro ně uspořádáte školení a pak místo pěti je tam jeden, dva. Někdy lidé naslibují hory doly, když mají takový ten zápal, takový to oslovení, ale za den či za dva se jim to rozleží a už to neplatí. Ale to nebyl případ Zachea. Kdyby šlo jen o nějaký neuvážený a nekontrolovatelný výkřik nějaké nestřízlivé mysli, asi bychom dneska ten příběh nečetli. Oni existují, taková náhlá obrácení. A pak to, bratři a sestry, vždycky stojí za to si o tom povyprávět. Dobrá a vážná rozhodnutí se ale musí dobře rozmyslet. Není jen tak dobré se zbrkle rozhodnout. Přestože ale Zacheus jednal takhle spontánně a z toho našeho pohledu zbrkle, svoje rozhodnutí měl do důsledku promyšlené. Nebylo to jenom nějaké chvilkové splanutí. Jeho to totiž trápilo delší dobu. A to, že se setkal s někým, kdo ho viděl na tom stromě, tak bylo impulzem k tomu rozhodnutí. Všimněme si ještě jednoho pozoruhodného momentu Zachova příběhu. Nepadlo v něm ani slovo výčitky. Žádné pokárání, žádné napomenutí. A myslíte si, že si je Zacheus nezasloužil? Vrchní celník, velký boháč, nemohl k tomu svému jmění přijít poctivou prací. Už tím, že pracoval pro Římany, kolaboroval s okupační mocí, zrazoval izraelskou víru, byl to nestoudný a nepoctivý člověk. Zrádce, zaprodanec. Copak si nezasluhoval pokárání nebo potrestání? A jak mohli obyčejní lidé vyjádřit jinak své opovržení, než tím, že se s ním nechtěli stýkat? Žádný jiný prostředek na slušné úrovni neměli. Jenomže když se tu objevil takový člověk, takový muž s obrovskou mravní a duchovní autoritou, jako byl Ježíš, rabín, vykladač zákona, tak to byla ta pravá osoba, která mu mohla promluvit do duše. To byl ten člověk, který ho měl napomenout. Ku podivu, nic takového nečteme. ani slovo výčitky a pokárání. Ale když pozorně čteme ten příběh, tak zjistíme, že vypovídá o tom, že Ježíš naprosto neschvaloval jednání Zachea. Jeho návštěva byla jakousi němou výčitkou, jakýmsi němým odsouzením jeho dosavadního života. Možná to bylo takové symbolické napomenutí, ale co je důležité, tak neudělal to Ježíš. Ježíš nikoho nenapomínal. Od koho se dozvídáme, že to bylo špatně? Od samotného Zachea. On přišel na to, že nejednal dobře. On přišel na to, že podváděl. On přišel na to, že by měl vrátit všechno čtyřnásobně. Sám Zacheus své jednání odsoudil. A jak jsme dneska dopoledne přemýšleli v sobotní škole, tak to neudělal jenom slovy, ale také činem. Změnu Zacheova života nezpůsobilo Ježíšovo odsouzení. Ten obrat způsobila jiná slova. Dnes musím zůstat v tvém domě. Dnes chci být u tebe na návštěvě. Dnes chci strávit svůj čas s tebou. To je přece ale opak pokárání. To je možná na tehdejší dobu vyznamenání. Zasluhoval si to vrchní podvodník města? No ovšem, že ne. A přece to mělo ten správný a žádoucí účinek. Proč mu Ježíš neřekl na rovinu, Zaché, ty jsi pěkný lotr. A pokud nevrátíš, co jsi nakradl, tak se s tebou vůbec nebudu bavit. Příběh totiž jemně naznačuje, že kdyby mu to tak polopatě Ježíš řekl, jaký by to mělo asi účinek? Zacheus by se nejspíš urazil, zatvrdil se a nerad by něco ve svém životě měnil. A tomu se dá rozumět. Ten příběh totiž čteme, abychom se v Zacheovi sami poznali. Nikdo není rád napomínán. A možná právě o to víc, když si to zasloužíme. Nebo dokonce zvlášť, když si to zasloužíme. To býváme na to alergičtí a použijeme tu nejlepší obranu, kterou je útok. Když nám ale někdo projeví důvěru, tak to má jiný účinek. To potěší, polichotí a zvlášť si to vážíme od lidí, kteří nás mají rádi. A tak už jsme někdy schopni říct, ano, já jsem se spletl a zmýlil, nebylo to správné to, co jsem dělal. Podívejme se, co Ježíš udělal jako první. Ježíš ukázal Zacheovi, že ho má rád. To bylo to první, co pochopil, když mu říká, pojď dolů a já půjdu k tobě domů. To zapůsobilo. A na to ostatní přišel Zacheus sám. Necítit to totiž jako útok na své soukromí. Možná, kdyby mu Ježíš něco vytýkal, určitě by našel něco na svoji obranu. Ale když si své chyby přiznal sám, neměl se vůbec proti komu bránit. Apoštol Pavel v dopise Římanům napsal, pro vás však platí, když má nepřítel hlad, dejte mu najíst. Když má žízeň, dejte mu napít. Tím dosáhnete toho, že se za své jednání zastydí. Nenechte se strhnout ke zlému, ale přemáhejte zlo dobrem. To ale neznamená, že máme každému lumpovi nebo podvodníkovi vyjít vstříc. Tisíce lidí vypočítavě předpokládají laskavost a důvěru druhých a zneužívají lásku. Možná kazatelé, kteří bydli na zborech a faráři a možná i my v Adře, známe lidi, kteří přichází a chtějí pomoct. Je pro nás možná hodně těžké odhalit, jestli ten člověk opravdu potřebuje, nebo jestli je to podvodník. Co Ježíše přimělo k tomu, že zjistil, že Zacheus není podvodník? Co to bylo, co Ježíše přimělo k tomu, že šel k němu na návštěvu? Zacheus se neváhal zesměšnit, neváhal vylézt na strom a hledal cestu, jak se s Ježíšem setkat. A Kristova láska prorazila krunýř lidské pýchy. Pro nás to není ale univerzální návod k jednání takovým způsobem, ale upozornění, že takové případy jsou a zároveň jsou i varováním, abychom je nepřehlédli. Pojďme ale ještě dál. Znamená to teda, když jsme si přečetli ten příběh, že se nemáme napomínat, že napomínání nemá své místo v mezilidských vztazích, že v životě církve bychom se měli chovat tak ohleduplně, aby na to každý přišel sám? Zkusme si přečíst jeden text. Jeremiáš, 5. kapitola, od 26. po 31. verš. Krutá pravda. V mém lidu se najdou zločinci. Číhají schovaní jako ptáčníci. Nastražili past, aby lidi lovili. Jako je plno ptáků v kleci, tak jsou jejich domy plné lsti. Takhle dosáhli moci a bohatství. Vypasení jsou a otylí. Předhánějí se svými zločiny a spravedlnost nestojí. Práva sirotku neprosazují. Nehájí chudé v jejich při. Copak je mohu nechat bez trestu, praví Hospodin? Copak já je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový? Co se to v téhle zemi děje? Hrůza a děs. Proroci prorokují lživě, kněži vládnou na vlastní pěst a můj lid to takhle miluje. Co si však nakonec počnete? Nepřivádá vám to, že se to odehrává v té naší dnešní společnosti? Že to dnes můžeme vnímat úplně podobně? Víte, kdo ale může kárat a napomínat? Kdo může vytýkat chyby? Protože výslovné varování, napomínání a zřetelné kárání má své místo v životě. Ale používat tuhletu metodu může jenom ten, kdo to myslí opravdu a s láskou. U Jeremiáše Pán Bůh napomíná svůj lid a ukazuje jim zároveň, jaké má rád. Ty texty pokračují. Vy jste mi ale jako dome Izraele byli nevěrní, jako žena nevěrná svému druhovi, praví Hospodin. Na holých vrších jste slyšeli křik. Synové Izraele s pláčem žadoní, protože svou cestu skřivili a na Hospodina, svého Boha, nedbali. A tak jim říká, vraťte se, mé odvrácené děti, já vaše odvrácení uzdravím. A tak, bratře, sestry, napomínat a kárat může jen učitel, o kterém jeho žáci ví, že je má rád. Kárat může matka a otec, protože děti vědí, že je rodiče milují. Potom má napomínání smysl. U Zachea právě překvapení, že ho má Ježíš rád, způsobilo jeho proměnu. Zaměřme se proto i v našem všedním životě, kdy je kolem nás spousty nečestností, podvodů, hrubosti, závisti, projevit lásku. Lidé jsou alergičtí na napomínání, výčitky. Zkusme projevit pochopení a lásku, protože to musí předcházet jakékoliv výčitce. Zacheus se odhalil sám. Dejme prostor všem, které jsme schopni oslovit láskou k vlastnímu poznání. My jsme totiž všichni na stejné lodi. I my si zasloužíme pokárání od Hospodina. Nejsme o nic lepší než ti druzí. A Jeremiáš si to uvědomil. A tak teď s ním společně chci vyslovit jeho modlitbu. Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale ne ve svém hněvu, abys mě nezničil. Amen.